privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Dacă nu ne limităm reflexia la mediile imune la ispita lumescului, sihăstrii sau echivalente ale acestora, orice mare sărbătoare colectivă este un scenariu polisemic în care se adună elemente ale sacrului și trăsături profane, ostentație și pietate autentică, sentimentul tragic al mărginirii ființei umane și aspirația nobilă către transcendent. Paștele e un exemplu dintre cele mai elocvente, alternând tragismul din săptămâna patimilor cu străvechi rituri și comportamente ale comensalității rituale, fiind vorba de cea mai mare celebrare creștină, dar o celebrare care își află originea în Vechiul Testament și în riturile comemorative ale iudaismului timpuriu, poate încă preexilic, însoțită de un dublu discurs al ritualului și al narațiunii, ciclul pascal ni se înfățișează ca un palimpsest, a cărui descifrare este pe cât de complicată, tot pe atât de pasionantă. Cercetătorii au intuiția faptului că originea îndepărtată a acestor celebrări trebuie să fie pusă în legătură cu tradițiile și riturile înnoirii primăvăratice a universului religios, cultural și mental al neamurilor de păstori din semiluna fertilă, acea arie dintre estul Mediteranei, Siria și Egipt și văile Tigrului și Eufratului unde s-a născut civilizația. S-a propus chiar ipoteza după care riturile apotropaice, al căror rezidu poate fi identificat în profunzime, ar avea în vedere apărarea turmelor itinerante de furtunile fierbinți ale vântului Scirocco. Pe acest fond ancestral, semnalat de ofrande de plante și animale tinere, se grefează însă o tradiție aflată la limita dintre mit și istorie, și anume cea a exodului, ieșirea iudeilor din Egipt sub conducerea lui Moise. Pentru că faraon a refuzat să-i elibereze pe iudei din captivitate, Dumnezeu a trimis asupra Egiptului 10 plăgi, cea mai cruntă fiind ultima, moartea tuturor fiilor întâi născuți. În noaptea aceea voi trece peste pământul Egiptului și voi lovi pe tot întâiul născut în pământul Egiptului. Pentru a-i feri pe iudei, Domnul le-a poruncit să jertfească un miel și să ungă cu sângele lui pragurile ușilor și ferestrele acelor case în care locuiau. În ieșirea sau în exodul, capitolul al 12-lea, primele 11 versete prescriu regula sacrificiului. mielul să fie de un an, parte bărbătească fără meteahnă, să luați sau un miel sau un ied, să-l țineți până în ziua a 14-a lunii Nisan și atunci toată adunarea obștii fiilor lui Israel să-l înjunghe către seară, să ia din sângele lui și să ungă amândoi ușorii și pragul cel de sus al ușii casei unde au să-l mănânce. Regula mesei rituale nu e mai puțin amănunțită și să mănânce noaptea aceea carnea lui friptă la foc, dar să o mănânce cu azimă și cu ierburi amare. Câteva elemente tehnice, iarba amară, în ebraică marot, are o identitate destul de incertă. E echivalentă cu hreanul, dar și, prin intermediul aramaicei, cu smirna. Pe la noi ne-am gândit mai degrabă la pelin, a cărui asociere cu o sărbătoare de tip pascal ca armindenii rămâne destul de sugestivă. În schimb, azima, pâinea nedospită, este cunoscutul matzos, a cărui preparare rituală este și astăzi extrem de laborios dictată de tradiție. Nu doar că nu e voie să stea mai mult de 18-22 de minute înainte de a fi băgată la cuptor, că este înțepată în rânduri paralele ca nu cumva să facă bășicuțe, dar interdicția de a ține în casă orice aluat dospit cu drojdie este în mediile respectuoase de tradiție aproape obsesivă, gospodinele organizând adevărate vânători menite să elimine și cele mai mici firimituri ascunse prin vreun cotlon. Acest ritualism accentuat este, în opinia cercetătorilor, mai ales un rezultat al istoriei evreilor după alungarea din Iudeea, când silit să supraviețuiască și să-și păstreze identitatea religioasă în mijlocul unor comunități foarte numeroase și deseori agresive de o altă credință, își apărau cu îndârjire particularitățile pentru a nu se dizolva în mulțimea înconjurătoare. Dar să nu-l mâncați nefript de ajuns sau fiert în apă, ci să mâncați totul fript bine pe foc și capul cu picioarele și măruntaiele, să nu lăsați din el pe a doua zi și oasele lui să nu le zdrobiți, ceea ce va rămâne pe a doua zi să ardeți în foc. Să-l mâncați însă așa, să aveți coapsele încinse, încălțămintea în picioare și toiegele în mâinile voastre și să-l mâncați cu grabă căci sunt Paștile Domnului. Așa s-a celebrat sărbătoarea Pesah secole de-a rândul. Tradiția evanghelică amintește participarea lui Iisus și a apostolilor la această masă rituală. Ce altceva să fi fost cina cea de taină în seara de 14 Nisan în Ierusalim? Dar aceeași tradiție conferă o dimensiune cu totul nouă, tragică și înălțătoare, acestor vechi celebrări propunând identificarea mielului sacrificial cu Mesia care se jertfește pentru mântuirea oamenilor. Jubilația învierii este indisolubil legată de tragismul patimilor. Între nenumăratele ipostaze ale acestei jubilații, am ales una mai fastuoasă decât multe altele, nu doar pentru splendoarea ei, ci și pentru sensul ei ascuns. Un călător arab, Harun ibn Yahya, ajuns la curtea imperială bizantină, fie în vremea lui Vasile I Macedoneanul, care a domnit între 867 și 886, fie mai puțin probabil în cea a lui Alexandros, din aceeași dinastie, care a domnit între 912 și 913. Harun ibn Yahya descrie procesiunea imperială de Paști. Împăratul Bizanțului străbătea orașul de la palat la Bazilica Sfânta Sofia într-o uluitoare desfășurare de fast. Citez: 10.000 de bătrâni cu pletele fluturânde îi merg înainte purtând veșminte de brocart purpuriu. Îi urmează 10.000 de tineri cu barba abia mijită în catifea verde. Următorii sunt 10.000 de sărbători în brocart azuriu care duc în mâini securi aurite. După ei vin 5.000 de eunuci în straie albe, ducând cruci de aur, urmați de 100 de patricii îmbrăcați în brocart multicolor, cu cădelniță de aur în care fumegă aloie. 100 de pași îi urmează în veșmânt tivit cu panglici colorate și încrustat cu perle. Ei poartă un cufăr de aur unde se află straiele de rugăciune al împăratului. Apoi vine un bătrân ducând un lighean și un urcior de aur, încrustate cu perle și rubine. În fine, vine și împăratul, în straie de mătase țesute cu pietre scumpe și purtând pe creștet coroana. Are două cizmulițe, una neagră și alta roșie. În urma împăratului, pășește un ministru care, la doi pași odată, îi spune: adă-ți aminte de moarte și de jale. La poarta bisericii, cel ce poartă ligheanul și urciorul se apropie, împăratul se spală pe mâini și atunci îi spune ministrului: sunt nevinovat de sângele tuturor acestor oameni. Dumnezeu nu mă va judeca pentru sângele lor, ți-am trecut ție păcatul. Și îi dă ministrului veșmântul pe care l-a purtat până atunci. Împăratul ia apoi călimara lui Bilatas, omul care a fost izbăvit de sângele lui Hristos Iisus, fiul Mariei, și o așează pe ceafa ministrului spunând: să te porți cu dreptate asemeni lui Bilatas. Am încheiat citatul. Dincolo de eroarea numelui lui Bilatas, trebuie să remarcăm faptul că desfășurarea ostentativă de bogăție și glorie, încheiată surprinzător cu lepădarea de toate acestea în numele veșmintelor de rugă, dar și de accentul neașteptat pe tema puterii mântuite de păcatele transferate ierarhic în jos, pun în scenă o sărbătoare a învierii mult mai aproape de imaginarul puterii decât de imaginarul religios. Semn că încă de acum 1000 de ani, celebrarea morții și învierii lui Iisus Hristos era deja alterată de semnele grandorii umane. Ca și Crăciunul sau alte sărbători creștine, și Paștele se hrănește din plin din tradițiile păgâne. Unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite imagini pascale, iepurașul, are în spate o întreagă simbolistică ce ne duce până în vremuri mitice, iepurele înscriindu-se în linia bestiarului selenar și a arhetipurilor asociate clarului de lună. În arta medievală creștină, animalul avea o semnificație aparte. Se credea de mult, după cum aflăm de la Pliniu, Plutarh, Filostrat sau Aelian, că acesta este hermafrodit, ceea ce a condus la conexiunea cu Fecioara Maria datorită credinței în reproducerea sa fără pierderea virginității. Iepurii figurează în manuscrise și în reprezentările nordice ale Fecioarei cu pruncul. De asemenea, era asociat cu Sfânta Treime în cadrul motivului celor trei iepuri uniți, motiv răspândit în porțile importante din bisericile engleze, semn că iepurele aveau o mare importanță în imaginarul bisericesc medieval. Stabilirea unor paralele cu ouăle pascale poate fi datată în secolul al XV-lea, în Germania, când catolicismul domină zona și asimilează credințele păgâne preexistente. Primele legende ale iepurașului care face daruri datează din aceeași perioadă. Ba, prin 1680 se și publică o poveste despre iepurele care ascunde darurile pascale într-o grădină. Aceste legende au fost exportate cu succes în Statele Unite ale Americii datorită imigranților germani care au colonizat Pennsylvania, contaminate curând de imagini cu cuiburi în care apar iepurași și ouă colorate. Dar iepurele este un vechi simbol al fertilității, prezent în toate mitologiile. Sălbatic sau de casă, se leagă de divinitatea pământului mamă, de ideea de regenerare și înnoire neîntreruptă a vieții. Este o ființă selenară, care întruchipa o veche zeiță germanică, Östra, mitologizare a primăverii și fecundității, încă adorată în mediile rurale ale secolului al XIII-lea. Mai înainte, saxonii celebrau venirea primăverii prin festivaluri tumultoase, pe care misionarii creștini n-au avut altă soluție decât să le integreze. Festivalul păgân al Östrei coincidea de altfel cu învierea lui Isus, calendaristic firește, prin urmare, acest festival a fost adoptat sub mantia creștină. Iepurașul de Paști nu este o invenție modernă, ci un vechi simbol lunar. Luna apare uneori în forma unui iepure. În Europa, Asia sau Africa, petele de pe lună reprezintă iepuri. Anii iepurelui din calendarul aztec se află sub semnul lui Venus. Unele triburi Maya vorbeau despre salvarea lumii de către un erou iepure, deci salvarea vieții care se reînnoiește datorită lui. Acest mit face din iepure un erou civilizator, așa cum îl consideră și Siuxi Vinebaga. Însoțind luna, el împarte cu aceasta latura tainică, incognoscibilă a realității pe care, domesticit, o oferă și oamenilor, devenind un soi de intermediar. Menebuch, mare iepure al algonchinilor, este singurul care face accesibilă taina tatălui arhetipal. În acest sens, s-ar putea apropia și de simbolistica ce îl însoțește pe Isus, iar natura sa blândă ne duce cu gândul la mielul creștin. De altfel, după creștinare, aceste triburi au făcut paralela cu un Mesia selenar. În mitologia egipteană, Osiris apare cu chip de iepure, tot în ideea de regenerare periodică. În taoism, pentru că iepurele moare ca și luna, pentru a renaște, el devine cel care pregătește băutura pentru nemurire. La umbra unui smochin, pisează ierburile magice. Fierea lui era folosită de chinezi pentru a topi lama de oțel a săbiilor, tocmai în speranța unui transfer de putere și nemurire. De multe ori a fost asociat și cu risipa, nestăpânirea de sfrâul, întrucât este simbol al vieții elementare, instinctuale, pe care rațiunea ar vrea să le controleze. În vremea iluministă din istoria unui popor, teama față de puterea distrugătoare a instinctului tabuizează animalul, așa cum vedem în Deuteronom și Levitic. Interdicția asupra consumului de carne de iepure găsim la celții bretoni, la popoarele baltice și în mai multe zone asiatice.
ne vom îndrepta acum atenția asupra simbolisticii reale a ceea ce se numește sărbătoarea Paștelui. În afară de eliberarea din robia egipteană, la evrei sărbătoarea Paștelor arăta în viitor spre mielul lui Dumnezeu, care urma să ridice păcatul lumii. Ori acest miel al lui Dumnezeu era pe punctul de a fi adus ca jertfă în persoana lui Isus. Prin urmare, această semnificație a Paștelui urma să dispară odată cu jertfa adusă de Hristos. La Golgota, simbolul mielului pascal s-a întâlnit cu realitatea. Din acel moment, jertfele de animale nu mai aveau sens, căci Hristos devenise jertfa supremă. În concluzie, biserica creștină nu mai are niciun temei biblic să continue sărbarea Paștelui iudaic. În amintirea morții sale, Domnul a instituit pentru biserica sa Sfânta Cină, care fusese prăznuită în primul secol creștin. Textele biblice ne arată timpul și împrejurarea în care a fost instituită Cina Domnului. În timpul sărbătorii pascale, în seara zilei de joi, Mântuitorul se afla cu ucenicii sărbătorind Paștele iudaic. Din relatarea celor patru evangheliști, rezultă că în acea seară, în timpul mesei pascale, Iisus s-a folosit de pâinea nedospită și vinul nefermentat pe care le avea pe masă pentru a institui un nou act de cult comemorativ pentru biserica creștină, Sfânta Cină. Porunca Mântuitorului ca acest act să fie adus la îndeplinire în viața bisericii se regăsește în Evanghelia după Luca în capitolul 22 sau în Corinteni în capitolul al 11-lea. În fapt, în acea seară, Domnul Iisus a înlocuit Paștele iudaic cu Cina Sfântă. În Exodul, capitolul al 12-lea, Domnul a zis să se ia din sângele mielului și să se ungă stâlpii ușii. Deci Dumnezeu i-a pus pe evrei să facă acest lucru pentru ca în momentul când îngerul morții avea să treacă prin Egipt să-i ucidă pe întâi născuți ai egiptenilor, sângele mielului de pe stâlpii ușilor s-ar fi constituit ca o atenționare că în casele respective locuiesc evrei și astfel Domnul avea să-i cruțe pe întâi născuți ai evreilor. Acest sânge simboliza sângele Domnului Iisus Hristos care a curs la Golgota și care are un profund mesaj soteriologic pentru că este un sânge mântuitor, îngerul morții veșnice, neafectându-i pe creștinii care cred cu adevărat în jertfa lui Iisus Hristos. Acesta este mesajul ediției de astăzi a emisiunii Viitorul Obiectiv. De la microfon, Ecaterina Pavel vă dorește să vă amintiți că Iisus Hristos nu doar a înviat, a și murit pentru păcatele noastre, pentru ca noi să avem viața.